Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, "All men will be sailors then until the sea shall free them." But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey, Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. To travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Vít Hořejš je hostem vizitky z New Yorku, která dnes představí česko-amerického loutkaře a jeho Čekoslovák American Marionette Theatre, společnost loutkového divadla, která se dlouhé roky snaží ve Spojených státech amerických prezentovat a svým způsobem i ochránit tradiční i ne tak tradiční loutkářství. Jako emigrant chtěl vytvořit divadelní společnost, která by vyrostla z velmi hluboko zakořeněné a populární tradice středoevropského divadla, ve kterém loutkářství mělo velmi silnou a velmi tvůrčí historii. Svou společnost, víte, jste založil tady v New Yorku a souvisela s objevem loutek v kostele Jana Husa?
No, já jsem měl 3 loutky už v té době a tak k tomu objevu došlo. Já jsem byl v takovém velice avantgardním představení Fausta, druhý díl od Goethe, což je naprosto nehratelný filozofický traktát. Ale ta paní z toho dělala takovou obrovskou avantgardu, mně se líbila teda její práce a řekl jsem jí o tradici loutkového Fausta, tak ona řekla, no tak si vezmi scénu a sehraj to s loutkama. Maminka přinutila pana Vodla, sběratele loutek, aby jí prodal čerta. Ten musel dostat výjezdní doložku, má do dneška na kopitě a na chodidle razítka s tím socialistickým předělaným lvem a přijel. A pak jsme na tom pracovali rok, udělal jsem velice úspěšnou scénku s tím Mephistem a tím to skončilo. A protože líné ruce, holé neštěstí nebo něco takového.
Líná huba, holé neštěstí.
Líná huba, jo? Líná huba, nebo tady se něco říká o tom, že když čert nemá co dělat, tak vytváří problémy, tak... Já jsem dělal už v Čechách vyprávění pohádek, v Čechách nezvyklých pohádek, pak v Americe jsem začal dělat úplně ty nejzákladnější české pohádky, které tady neznali, Čerta Káča například, a protože jsem měl čerta, tak jsem ho do toho zapracoval, pak mi ještě sestra poslala Čarodejnici a Princeznu, tak jsem je taky do toho zapracoval a dělal jsem jednou představení takový v kostele Jana Husa, v bývalé české čtvrti, tam už skoro nic z toho nezbylo. Tenkrát tam v tom kostele bylo 5 českých babiček, které tam chodili. A oni mě řekli, my jsme tady mívali loutkové divadlo. Tak jsem se ptal, co se stalo s loutkama a oni po nějaké chvíli mě nechali se po nich podívat. Šli jsme na půdu, tam byla taková krásná malovaná truhla, v které bylo 24 velkých loutek a 45 malých takových z těch rodinných divadélek, takzvané alšovky.
Takže poklad.
Vlastně já jsem tam měl 2 představení, každou neděli, 2 neděle. Příští neděli jsem vytáhl vodníka a vytáhl krále a trošku jsem to představení s nima obohatil. A pak jsem dál, já jsem v té době byl členem Černého divadla, ta Fantastika, tak jsem teda dál dělal s nima, ale občas jsem používal aspoň hlavně toho vodníka, kterého jsem neměl. A ty loutky tak jako zdaleka na mě volaly. Z Černého divadla jsem odešel včas, než do toho přišly opravdové peníze. A já jsem... Samozřejmě začal soubor s Honzou Ungrem, takzvaným Čágou Ungrem, který vystudoval loutkárnu v Praze. Jsme založili teda naše divadlo a udělali jsme samozřejmě Fausta, ne Goethova, ale toho klasického marionetového Fausta. Mělo to velký úspěch, bylo to v kostele Jana Husa přímo před oltářem a tak jsem měl takový mylnej dojem, že se člověk může uživit loutkářstvím, tak jsem pokračoval.
Pojďme zpátky do roku 1950, to jste se narodil, tak to si ještě moc toho pamatovat nebudete, ale vaše rané vzpomínky a spojené třeba právě s loutkovým divadlem nebo s tím rodinným zázemím, které muselo být asi velmi silné, když jste se začal věnovat slovu loutce, divadlu.
No, tatínek byl spisovatel a učitel, vydal neuvěřitelných 52 knih. A Jaromír Hořejš se jmenoval, taky překládal. A my jsme si s bratrem a se sestrou hráli s loutkovým divadelkem, které bylo naší maminky a jejich sourozenců z 20. let. A tom jsme se vyřádili. Pak samozřejmě jsem rostl, pak jsem si myslel, že loutkové divadlo, že už je přežité. Ale pak přišel Drak. Slavný zájezd Draku do Prahy, kde hráli, myslím, v divadle Špejbla a Hurvinka a měli tam asi 8 představení, nejrůznějších představení, kde tam byli praští Beautiful People na tom a bylo to pro mě obrovský objev míchání živých lidí s loutkama.
V kterém to asi bylo roce?
To muselo být raná 70. léta. V té době, nevím, jestli v závislosti na tom, nebo nezávisle, jsem vytáhl to maminčino loutkové divadlo a udělal jsem takovou 5minutovou loutkovou hru, která byla výcucem ze všech pohádek, které jsem kdy slyšel. A tak jsme si to jenom pro legraci sehráli s přáteli pro velice malé publikum. A těma loutkama jsme jen tak cukali, jako to tak dělají děti.
Co jste studoval v té době?
Studoval jsem filozofii a francouzštinu na Karlově univerzitě. Přitom jsem dělal na Lidové škole umění divadlo u paní Štajmarové a po vystudování mě zařídila konkurs ve Šumperském divadle a tam jsem potom na rok nastoupil jako herec. Chtěl jsem ale odejít, protože v divadle například jako ty mantinely politický byly velice nepříjemný, tak jsem odešel na volnou nohu do Prahy a pracoval jsem na tom, abych odešel, jezdil jsem se nadýchat čistého vzduchu nebo čerstvého vzduchu do Polska, kde kultura byla trošku volnější, protože i polští komunisti si vážili své vlastní kultury a nebyli ochotní úplně zničit. Tam jsem dělal asistenta pololegálně, asistenta režie u Adama Chanuškeviče, obrovský zážitek a pak se mi konečně podařilo dostat výjezdní doložku a v roce 78, první jarní den, jsem vyrazil za novým životem.
K tomu novému životu se dostaneme. Vy jste samozřejmě jako každý host vizitky autorem toho, co si dnes budeme pouštět, co si budeme hrát. Tak na začátku jsme slyšeli jednu z písní Leonarda Cohena. Proč zrovna Cohen?
Já jsem byl v roce 72 v Anglii. Jak jsem říkal, studoval jsem a mluvil jsem velice slušnou francouzštinou, ale zamiloval jsem se do angličtiny během 12 dní v Anglii. A když jsem se vrátil, tak jsem ještě zintenzivnil učení, samoučení angličtiny a jedním z mých učitelů byl Leonard Cohen, protože přítel Igor Lukeš dostal od nějakého známého ze západu jeho desku, kterou jsme donekonečna poslouchali, snažili jsme se odchytat slova a kdykoliv nějaký Angličan nebo Američan přijel, tak jsme je nutili, aby nám vysvětlili nějaké těžší části těch textů a my jsme byli lepší už v té době než oni, aspoň ve vychytání slov Cohena. A samozřejmě, že jsem miloval tu muziku.
Tak a teď to bude Jaroslav Hudka. K tomu se vážou jaké vzpomínky?
No tak na Jaroslava Hudku jsem chodil v Praze. V té době hrál daleko víc vlastní písničky, ale občas nějaké lidovky. Bylo to podobné tomu, co jsem já dělal, i když se mu samozřejmě nevyrovnám, s těma pohádkama, že si vybíral takové nezvyklé lidovky, které nikdo neznal. Moje nejoblíbenější v té době bylo Peče se děťátko jak ryba, ať ho ten zlý pohan něco. A váže se to pak k tomu, že když jsme začali to Loutkové divadlo tady v New Yorku, tak používám v tom teda české, slovenské, moravské lidovky, jinak je to všechno anglicky. Musel jsem to přeložit, toho Fausta, nebylo to lehké. A učím teda většinou Američany zpívat český, slovenský písničky a víceméně to spojení s tím Jardou, který později dělal téměř výlučně lidovky, když už měl ty politické písničky, když se za ně pronásledovali, tak to sleduju celé roky a moc se mi líbí ty jeho lidové písničky, tak to, co používáme v těch představeních, je tím ovlivněný.
Byla jednou jedna matička, měla překrásného synáčka, měla překrásného synáčka. Zlý pohan se o tom dověděl, poručil děťátko přinésti, do vroucího másla vložiti. Peče se děťátko jak ryba, pak ho ten zlý pohan posnídá, pak ho ten zlý pohan posnídá. Jeho matička to slyšela, stála za dveřma a plakala, stála za dveřma a plakala. Ach, moje matičko, neplakej, ležím já v rosičce studenej, ležím na travičce zelenej. Zlý pohan se o tom dověděl, poručil děťátko přinésti do vroucího oleje vložiti.
Vít Hořejš je hostem Vltavské vizitky, povídáme si spolu v New Yorku, proto vizitka@rozhlas.cz pouze zprostředkovaně. Jakékoliv dotazy, pozdravy, názory můžete psát přes tedy e-mail vizitka@rozhlas.cz a já je Vítovi potom předám. My jsme skončili u roku 1978, kdy se vám povedlo opustit normalizační Československo a začal, jak jste sám říkal, nový život pro vás. I spojený potom později právě s Jaroslavem Hudkou, o tom jsme si povídali a povídat ještě budem. Co to znamenalo ten nový život? Kolik vám bylo? 29, 28?
28, když jsem odešel, 29, když jsem se dostal do Ameriky.
A proč tedy jste chtěl do Ameriky? Byla to náhoda?
Bylo to kvůli tomu, že jsem se zamiloval, zradil jsem svoji první lásku francouzštinu a zamiloval do angličtiny. Angličani by mě nevzali, Ameriky jsem se bál, ale nakonec ti mě dali teda vízum. Tak jsem skončil v Americe. Byl jsem si taky vědom, že k tomu, abych dělal divadlo s přízvukem cizím, bych měl daleko větší šanci v Americe než v Anglii, kde přece jenom tolik těch herců jiného původu nebylo.
Ta Amerika je asi daleko tolerantnější v tomto ohledu.
Daleko tolerantnější. Moje první vystoupení v Americe bylo v Shakespeareovi Jindřich IV. Část 1. Hrál jsem Bardolfa, malou roli kolem Falstaffa. A každý z těch herců měl jiný přízvuk. Nebyl tam žádný jiný cizinec, ale některý prostě se snažili o tu Shakespeareovskou, Nobel, britskou angličtinu, jiní o Cockney nebo tak a jiní zase měli naprosto americký getovej přízvuk. No a já jsem měl ten svůj a nějaká paní řekla tomu režisérovi, no všichni mají jiný přízvuk, ale ten, co hraje toho Bardolfa, je konzistentní v tom přízvuku.
Řekněte mi, znala Amerika vůbec tradici loutkového divadla, loutkářství? Asi přivezli ti uprchlíci takzvaní, ale přece jen celou dobu jsem si kladla otázku, jestli jste nenarazil na to se takzvaně uživit tím loutkoherectvím, protože opravdu nevím nic o americké tradici loutkářství na rozdíl od té české.
No, loutkáři tady byli mnoho let a já jsem hledal jakýkoliv vzpomínky o těch loutkách nebo materiály o těch loutkách z kostela Jana Husa. Bohužel někdo ukradl safe ze sklepa Jana Husa, kde nebylo nic cenného, jenom matriční záznamy a asi něco o těch loutkových představeních. Měli tam pár fotografií, dva články, které jsem viděl. A pak jsem něco našel v Praze ve starých loutkářích, když už jsem mohl jet do Prahy. Vlastně v době, kdy jsem založil to divadlo v roce 1990, už jsem mohl jet do Prahy. Předtím jsem byl teda zločinec, který dostal rok v nepřítomnosti rok vězení za nedovolené opuštění republiky. A pak jsem zjistil teda, že tady byli čeští loutkáři, kromě určitě loutkářů z jiných národností, a už v 19. století jezdili po středozápadu, kde bylo hodně českých komunit, tito loutkáři. Z těch cizích třeba sicilské marionety. Tady býval ještě v New Yorku, já jsem ho bohužel nikdy neviděl, Papa Manteo, který dělal takový ty obrovský sicilský těžký marionety.
To si docela dovedu představit, že v té komunitě to fungovalo. Té komunitě, která svým způsobem měla ty stejné tradice. Ale když se teď podíváme na Američany, protože vy nehrajete, nebo nehrál jste divadlo jenom Čechům nebo Slovákům.
Tak různá loutková divadla tady jsou. Svým způsobem jsme se zasloužili o to, že se z něčeho, co se považovalo za víceméně kulturu pro děti. Mnoho lidí to ještě dneska tak vidí, že to je jenom pro děti, ale vzešla taková vlna v těch 90. letech, že se to stalo velice populární a jiní lidé taky dělali to míšení živých lidí s loutkami a loutky nejrůznějšího stylu. Marionetové divadla skoro tady nejsou, dali by se spočítat na prstech jedné ruky, ale zajímavost je, že v New Yorku je newyorské přímo městem provozované loutkové divadlo, což je pro kapitalistickou Ameriku velice nezvyklé.
A kde to je?
Je to v Centrálním parku ve švédské chaloupce, která byla přivezena na jednu ze světových výstav do New Yorku a pak samozřejmě se ty věci nechávaly, protože by to stálo víc to odvést nazpátek, tak skončila v Centrálním parku a teď tam je pravidelné stálé marionetové divadlo.
Tak malé srovnání, Česká republika, která má něco kolem 10,5 milionu obyvatel, zhruba jako New York s těmi všemi, kdo ještě nejsou přihlášeni za občany tohoto města, tak Česká republika má momentálně asi 12 stálých scén loutkového divadla, zhruba asi 300 amatérských divadel, spoustu ještě dalších poloprofesionálních. Tak jak to, že ta česká tradice toho loutkářství je tak silná, tak zakořeněná vůbec v té celé centrální Evropě?
Na to se mě lidi často ptají a já se na to ptám lidí. A je to něco v tom, vlastně ono to bylo vytvořené částečně uměle, ta tradice obrozenecká, a částečně skutečně zasloužili ti loutkáři o přežití českého jazyka. A nějak, protože od té doby to divadlo bylo víceméně loutkové divadlo, že bylo pod úrovní většinou špiclů, takže si mohlo dovolit nějaký podvratný vždycky představení nebo aspoň částí toho, nebo poznámky. Takže to bylo za Rakouska, byla svoboda mezi válkama, zase znovu za nacistů, že profesor Skupa byl v koncentračním táboru kvůli tomu, pak zase znovu za komunistů. Možná, že kvůli tomu se to tak nějak zapouzdřilo a přežilo. Řekněte posluchačům, ať mi dají vědět, proč to tak je, protože to konečné rozluštění toho neznám.
Má loutkové divadlo dneska nějaké aktuální poselství v tom smyslu, že i vy si můžete dovolit během svých představení nějakým způsobem takzvaně šít do společenských problémů?
To si dovolit můžeme a dovolujeme. To patří k té tradici právě. Kvůli tomu třeba je tak těžké přeložit ty hry, protože jsou tam nějaké dobové narážky, které někdy, je to podobné jak se Shakespearem, někdy je těžký vůbec pochopit, kde je vtip v tom a není to vtipný, tak jsme to museli nahradit něčím současným. Jednou se nám stalo, když jsme hráli právě Fausta ve asi 5. vydání Upstate New York ve stanu, Spiegel Tent, tomu říkají, takový stan s prosklenýma vykládanýma oknama. Přišel za náma nějaký mladík, mladý muž a říkal, vy si děláte jenom legraci z republikánů, já jsem tady předseda mladých republikánů a já žádám, jako abyste byli equal opportunity, abyste jako nebyli jednostranný, tak jsme pro něj dali tenkrát, speciálně pro něj dali vtip, který jsme někdy používali, ale zrovna nepoužili v té době na paní Clintonovou.
Vít Hořejš je stále hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava. My teď naše povídání na chvíli přerušíme a na programu máme árii Rusalky Antonína Dvořáka, tedy ze stejnojmenné opery Rusalka. Antonín Dvořák, jsem si všimla, podle vašich webových stránek se jeho hudba čas od času opravdu objevuje ve vašich představeních, dokonce máte jedno s názvem Rusalka.
Právě naše první představení, kde jsem se konečně dostal, my jsme začali s tou klasikou, byl jsem překvapený, jak lidi to měli rádi, jak přicházeli rodiče, kteří přivezli děti na Fausta a přicházeli a říkali, já bych tak byl rád, kdybych tohle zažil jako dítě, já jsem nikdy nic takového neviděl. Tak jsme v tom pokračovali trochu déle, ale to první představení, kde jsme začali míchat víc teda živáčky, jak se říká česky, s loutkama byla Rusalka. Rusalka byla založena na tom, že Dvořák, když byl v Americe 1892 až 1895 tady učil, tak tenkrát přišel s velice skandální myšlenkou, že skutečná americká hudba, v té době ještě neexistovala nějaká skutečně místní hudba, bylo to všechno opakování evropských vzorů, že ta původní americká hudba bude založena na hudbě černochů a indiánů amerických. Což se tedy stalo, jak všichni snad víme, ale úplně jinak, než jak on si to představoval, když měl studenty a učil je skládat opery a jinou klasickou muziku, vytvořili skutečně teda černoši naprosto originální idiom muzikální, který dneska ovládá celý svět svým způsobem v mnoha podobách. Tak jsme udělali tu Rusalku, jakože ji inscenují žáci nebo žáci žáků Dvořáka, takže jsme tam měli jenom ty tři nejznámější árie z Dvořáka a pak tam byla nějaká zjazzovaná verze té jedné árie a pak tam byl už jenom jazz a rock a dokonce psychedelický rock a měli jsme výborného černošského skladatele, basistu, který nám to dal dohromady.
My si teď pustíme tu klasickou Rusalku. Gabriela Beňáčková v Rusalce Antonína Dvořáka. Povídáme si stále s Vítem Hořejšem, který je hostem vizitky, ale povídáme si v New Yorku, tedy vizitka@rozhlas.cz. Stále platí tato e-mailová adresa, ale ne tedy dnes v přímém přenosu. Vzkazy, dotazy, názory vyřídím. Víte, já nechci, aby nám uteklo téma toho utečenectví, toho, kdy člověk opustí svoji zemi. Vy jste říkal, že jste se do Ameriky bál a asi ty začátky nebyly vůbec jednoduché. Asi jste hned nemohl dělat to, co jste chtěl.
Tak to jsem věděl, když jsem šel na západ vůbec do Ameriky, že nebudu moc dělat to, co chci, nebo se tím živit. Že jo? Já jsem věděl, že nechci být v divadle, kde se musí podepsat anticharta a kde se musí povinně každý rok hrát 10% nebo 20% takzvaných progresivních her, což byla naprostá propaganda, určitý procento sovětských her. Myslím, že bylo jenom povoleno 10% západních her, což bylo včetně Moliéra a Shakespearea. Tak to jsem nechtěl a nechtěl jsem se dívat na to, co dělají disidentům a co dělají celému národu. Věděl jsem, že si můžu někde zdechnout hladem, ale že si můžu skutečně říct, co chci, ať už v umění nebo v životě. Zatím jsem šel, velké překvapení v Americe bylo, že jsem zjistil, že tady herci, v New Yorku hlavně, 95% herců dělají zadarmo. Že dělají taková malá představení většinou, kde se jenom chtějí ukázat, že doufají, že přijde nějaký agent a objeví je a chtějí se cvičit taky v tom svém řemesle. Někdy do toho i dají svoje vlastní peníze.
A jinak mají takzvaný day job, práci, kterou se vlastně živí.
Přesně tak. Většinou jsou to číšníci. Já jsem dělal poslíčka na kole a to jsem vydržel jenom 2 týdny. Pak jsem dělal taxikáře, což byla tvrdá práce, ne, taxikář nebyl pán v New Yorku.
No hlavně bez GPS, dneska může dělat taxikáře každý.
No v tom New Yorku teda, tam jsem to byl schopen dělat po měsíci, bylo to trošku zločinné, po měsíci v New Yorku, ale v tom Manhattanu jsou ty číslované ulice, takže se to dalo snadno udělat. Mimochodem, já jsem se narodil a žil na Spořilově, což je jediná čtvrť pravděpodobně v celé Evropě, která má číslované ulice. Takže tam už to bylo nějak předznamenané, že půjdu do Ameriky. Když chtěli po mně, abych jel s nima do Brooklynu nebo do Bronxu, kam většina taxikářů odmítali jezdit, tak jsem řekl, já pojedu, ale musíte mi říct, jak se tam dostat. A tak to chodilo.
Nebál jste se v té době, to byla 80. léta, nebál jste se v tom New Yorku?
Určitě jsem se bál, jak říkám, já jsem se bál do Ameriky jít. Já jsem měl, asi to bylo částečně komunistickou propagandou a částečně literaturou, filmy, že jsem si nějak myslel, že mě budou vítat na letišti gangsteři, ale to daleko větší překvapení bylo, jak špinavý byl New York. A nebezpečný byl samozřejmě, já jsem si mohl jenom dovolit levnější bydlení, tak jsem musel jít do nějaký takový aspoň pohraničně nebezpečný čtvrti. Na té ulici, kde já jsem bydlel, tam se otevřeně prodávaly drogy, tam mě ráno vzbudili tím, že to vyvolávali jako jejich druh drog a dokonce říkali money back guarantee, vrátíme vám peníze, záruka. A když jsem teda šel řídit taxíka, tak jsem jezdil v noci, protože jsem nemohl snést to, že bych jezdil v těch neuvěřitelných zácpách ve dne. Trošku byly lepší peníze v noci, protože přes den člověk nemohl obsloužit tolik zákazníků a bylo to o strach teda jet někdy třeba do toho Bronxu, kde jsem nevěděl, jestli je to nebezpečná čtvrť, jestli můj cestující je nebezpečný. Ale přežil jsem, to jsem vydržel v podstatě jenom 2 roky, jak dlouho trvala ta moje první licence taxikářská. A stejně už jsem potom začal dělat technikáře v divadle, což bylo méně peněz, ale bylo to blíž teda k tomu, co jsem chtěl dělat. Hrát divadlo jsem začal vlastně první rok v New Yorku. Ale loutky, jak říkám, ty zdálky na mě volaly z toho kostela Jana Husa od roku 84, když jsem je našel. A divadlo jsem založil v roce 90. A od té doby prostě ovládají můj život.
Ale vy jste byl také členem společnosti Ta Fantastika?
Přesně tak. Začal jsem jako jeden z těch černých vzadu a pak jsem se propracoval k tomu, že jsem byl spolu ředitelem, já jsem dělal tu administrativu hlavně a dál jsem teda dělal ty kouzla vzadu a s Petrem a s Miladou Kratochvílovými. Petr to založil, byl uměleckým šéfem, Milada to divadlo vyloženě držela tím, že vyráběla všechny rekvizity, všechny kostýmy a byla v tom fantastická. A jak říkám, ty loutky na mě z dálky volaly a já jsem odešel v roce 89 z Černýho divadla. Petr se vrátil do Prahy, stal se z něj milionář. Tak to jsem měl štěstí, že se mi to nestalo. Protože to divadlo nepokračovalo umělecky. My jsme si o tom snili a vyprávěli, jak by se to dalo udělat, aby to nebyla jen taková komerce. A Tata Fantastika, myslím, že do dneška je nejlepší černý divadlo, už jsem ho neviděl mnoho let, ale dělá jedno představení 25 let nebo jak dlouho.
Vy jste neměl pokušení se vrátit zpátky do Československa tenkrát ještě? Přece jenom ten život, co se týče umění, je tady v New Yorku docela drsný.
Já jsem tady zapustil kořeny a kdybych byl, dostal nějakou nabídku, ale kdo by mě dal nabídku? Člověk, když jsem byl 10 let pryč, 11 k 89. ztratí kontakty, tam jsou partičky, takže tu a tam jsem tam udělal nějaký menší práce, dokonce v rozhlase pár programů, ale je to trošku těžký se vžít nazpátek do té společnosti. Podívejte se, já jsem byl deformovaný socialismem, já to vím, a vracet se do té společnosti, která byla téměř celá deformovaná socialismem na začátku, to vypadalo obtížně. Měl jsem si zvyk na to, že jsou lidi k sobě slušný, že jako když někdo jde do obchodu, tak na něj neštěkaj. A takový drobnosti, no. Mám to tam rád, jezdím tam každý rok od té doby, kdy můžu, mám tam velice dobré přátelé, dokonce přátelé ze základní školy, dokonce ze školky. A mám rád českou kulturu, tak dále.
My si teď zase zahrajeme, teď tady vidím na stole přímo, je ten kompaktní disk, je na něm napsáno Golem, tak to je přímo z vašeho představení?
To je naše představení, které jsem koncipoval jako v podstatě tanec s loutkami. V úplně první verzi tam nebylo ani jedno slovo, jenom hudba. A to, co hrajeme teda, nebo jsme hráli, složil Frank London, jestli znáte skupinu The Klezmerics. Dost často jezdí, aspoň jednou za rok jezdí do Čech. A tak on je zakladatel té skupiny. Tohle to k tomu dal dohromady, teda pětičlenný soubor, jenom vybraný na tohle představení. Udělal nám fantastickou klezmorově založenou hudbu. Poté, co se to poprvé hrálo bez textu, tak jsme zjistili, že byly vlastně tři skupiny lidí. Někteří, kteří znali příběh Golema, tak to přijali. Další, kteří neznali příběh Golema, ale nevadilo jim to, brali to jako abstraktní tanec. A někteří, kteří chtěli slyšet ten příběh, takže pak jsme to hráli tady v té době Jim Henson Festival loutkového divadla, trval, myslím, každý druhý rok 10 let, měli 5 ročníků, nás pozvali, aby jsme na něj vystoupili, ale vlastně si dali podmínku, ať tam je ten příběh, takže tam byl vypravěč, který ten příběh asi ve 20 větách vyprávěl. Mimochodem ty loutky nám k tomu udělal fantastický Kuba Krejčí z Prahy, a který nám teda dělal loutky k několika představením a možná polovičku našich představení. A to byly obrovské loutky, to jsou ještě do dneška 400-500, to je 1,20 m vysoký loutky, úžasně těžký, ale i technicky, i vlastně záměrem uměleckým jsme je dali do takových klecí, že stáli v kleci, která jim sahala do pasu, a na kolečkách. A to bylo jako to ghetto. A pak nám Roman Hladík, který žije tady v Americe, udělal výpravu, což byly věže pražských kostelů a jedna ta staronová synagoga mezi nima, která byla tak, která je nižší samozřejmě, oni tak nad ní se naklánějí. A ty byly všechny pohybliví separátně a občas se složili dohromady do takového hexagramu a byly podobně postaveny jako to vězení toho pražského ghetta.
Tak tedy hudba z představení Golem, Czechoslovak American Marionette Theater a Vít Hořejš, stále hostem vizitky. We'll be right back. Na stanici Vltava posloucháte Vizitku. Dnes je hostem Vít Hořejš, který založil v 80. letech loutkové divadlo ve Spojených státech amerických, víceméně s velkou působností v New Yorku. Jak jste dával dohromady tu společnost? Jenom z Čechů, Slováků, kamarádů? Nebo jste do toho přibral americké umělce, interprety, pomocníky?
Tak náš první soubor byl založený s Honzou Čágem Ungerem a mnou. Měli jsme slovenskou výtvarnici Beatrix Píš. Některé z jejich dekorací do dneška používáme. Hlavně ty výtvarníky, jsme s nima spolupracovali, hlavně Kuba teda nám dělá loutky, Václav Krčal z Prahy nám je řeže a pak používáme takové ty klasické, rodinné, maličké loutky, podobné s tím, jako já jsem si s nima hrál jako dítě, které dělá Miloš Kasal v Ruzini podle starých vzorů. Mimochodem nedávno jsme dostali od Madeleine Albrightové, darovala svoje rodinné loutkové divadlo, které má některé dekorace, které jsou přesně stejné jako moje od maminky, až na to, že to maminčino je trošku menší.
Vaše generace prožila dětství s loutkami. Já se musím přiznat, že já teda také. A musím říct, že jsem hrála i loutkové divadlo svým dětem. Co to je za kouzlo, loutkové divadlo? A přetrvá, jako trvá ten zájem těch dětí, zvlášť těch amerických, které mají v rukách mobily a pouštějí si všechny možné obrázky v rychlosti blesku.
Víte, na jednom z těch festivalů Hansonových byl takový panel, nebo jak se tomu řekne česky, kde se debatovalo jako budoucnost loutkového divadla. A třeba lidi z těch Hanson Productions tam mluvili o tom, jak mají nejrůznější kybernetické ovládání loutek a kde si, co si, což je většinou pro televizi. A pak vlastně já jsem z publika vystoupil s tím, že jsem říkal, podívejte se, budoucnost loutkového divadla je v tom kouzle toho, že pár kousků dřeva a nití a drátů je občas přitažlivější než ta televizní obrazovka nebo než ten mobil, jakkoliv chytrý může být. A je to tak, prostě je těžký dostat ty děti i dospělí do divadla, ale když přijdou, tak jsou naprosto unešeni. A za ty léta jsem zjistil, že ten princip toho míšení živých lidí s loutkama má neuvěřitelné možnosti mnoha rovin, které ani v klasickém divadle nenacházím.
A co to je za sílu té neživé hmoty, takového kusu dřeva, jak jste říkal? Co mu dává tu moc?
Je to nějaká symbolická váha toho předmětu, že když zabijete herce na scéně, tak někdy to funguje a někdy to působí trapně, ale když necháte upadnout a umřít loutku, tak lidi budou daleko víc brečet. A zase znovu, já jsem vaši otázku nezodpověděl, ale vím, že to tak je.
Jsou tedy přenosné ty naše české symboly do americké společnosti? Rozumí tomu děti i dospělí základním českým a slovenským pohádkám, na kterých také hodně stojí vaše loutkové divadlo?
Tak občas se musí něco vysvětlit. Jako když mám tu pohádku o vodníkovi a lakomém krejčíkovi, tak musím vysvětlit, kdo vodník je. Ale stalo se mi, dělal jsem několik takových velkých zájezdů solových se svým představením, prvním představením tří lidových pohádek, včetně Čerta a Káči. To bylo po školách a několik indiánských rezervací a myslím dvě vězení pro mladistvé. A na ty indiánské rezervaci tam toho vodníka úžasně chápali, protože oni mají nějakého vodního ducha. A pak se mi stalo jednou, že přišla nějaká holčička, že po představení se děti můžou přijít podívat na ty loutky zblízka. Holčička obcházela dokola ty loutky a pak ukázala na vodníka a řekla, zeptala se, je to Kačína? A já jsem řekl, ne, automaticky. A pak jsem si uvědomil, samozřejmě, že to je. Kačína je takový ten bůžek, který hopi indiáni mají jako u krbu ve svých příbytcích. A to je přesně ono. při tom zájezdu po školách, mimochodem to bylo 151 představení za 3,5 měsíce, tak se mi stalo na těm státům, co se říká Bible Belt, ten biblický pás, tam se mi stalo, že za mnou chodili ředitelé a říkali, nemohli bychom udělat něco jiného místo té pohádky s tím čertem. Já to chápu, je to folklor, ale rodiče si budou stěžovat. A na druhé straně, když jsme vlastně dělali poprvé toho Fausta v kostele Jana Husa, tak mi došlo najednou, že my tam před oltářem používáme toho čerta. Měli jsme plakát, kde bylo asi 16 obrázků čerta. Tak jsem najednou se zeptal, teda, to byl ještě poslední český páter taky, nebo pastor, tak jsem se ho zeptal, jestli mu nevadí, že tam máme toho čerta. A on říkal, no, my se mu tady stavíme každou neděli. Ale všeobecně ty české komunity, ty mají tu tradici, že čert je směšný většinou, že se dá ošálit v tom čertu a káče, to tak je. Ale někteří nábožensky založení lidé, většinou takoví, kteří jsou formálně nábožensky založení, ti s tím mají problém, že to je nějaký satanismus nebo něco takového.
Je to tady zvykem ve Spojených státech dělat loutkové divadlo pro dospělé, tak jak my chodíme třeba do určitých divadel loutek, kde jsou opravdu večery jenom pro dospělé?
My jsme si vytvořili publikum dospělé, které teda chodí na nás. Za posledních 5 let možná, kromě toho mého solového představení pohádek, které jsem taky začal dělat pro dospělé původně, tak jsou ty představení víceméně ne pro děti. Jako, když hrajeme Hamleta, rodiče ještě pořád přivedou 3leté dítě. My jsme znovu navštívili Dvořáka s představením Dvořák v Americe, což byl ten příběh jeho přímo těch 3 let v Americe. To taky nebylo pro děti. Naše poslední obnovené představení na podzim bylo Život a doba Lee Harvey Oswalda, což teda rozhodně není pro děti. A musím se přiznat, že poslední 2 představení pohádek, který jsem jako sliboval, že už konečně bude něco pro děti, jedna byla ta princezna, které narostly parohy, a poslední byl 3 zlaté vlasy děda Vševěda, tak vždycky to dopadlo tak, že to bylo víc pro dospělí než pro děti.
Máte nějaké zprávy o tom, že tady rodiče v Americe hrají svým dětem loutkové divadlo?
To dělají, nedělají to pravidelně, pokud to dělají, většinou mají děti nebo rodiče pro ně maňásky. Zase znovu to se dělo v české nebo slovenské komunitě. Vlastně, když jsem zkoumal tu minulost, tak jsem narazil na historii jakéhosi Milana Gettinga, což byl Slovák, jeden z signatářů Pittsburské dohody, kde se dohodlo, jak vznikne Československo. Pak se stal diplomatem, byl konzulem Československa nejdřív v Washingtonu, pak v Pittsburghu. A ten měl takové rodinné divadlo a s tím hráli pro děti a pro jiné diplomaty.
Existuje tady něco jako katedra alternativního loutkového divadla?
Je několik oddělení loutkového divadla jen v Connecticutu. Myslím, že to je Hartford, Connecticut. To je tak nejstarší a nejznámější. Pak je něco v Kalifornii, ale zase znovu málo kdy je tam učí marionetám. Lidi, kteří ke mně přijdou, jsou buď herci, kteří nemají žádnou zkušenost s loutkami, nebo loutkáři, kteří většinou dělali nějaký jiný druh loutek a já je to prostě musím naučit.
Ze začátku rozhovoru jste říkal, že jste začal dělat profesi, o které jste si naivně myslel, že vás uživí, ale zjevně žijete, zjevně nestrádáte a zjevně pořád rád hrajete loutkové divadlo.
No, nebylo by to možné, kdybych se byl nenaučil ještě u ta fantastiky té administrativě, protože to bylo velice nutné. Pozítří máme podat 3 žádosti o granty, což dělám většinou já, a hlava naší nevýdělečné organizace, pod kterou jako existujeme, Bonnie Stein, která taky je moje partnerka mezi tím, ale ona produkuje tanec a hudbu a jiné věci, ale v podstatě zase znovu bych řekl, že možná 80, možná 90% mé práce je administrativa, schánění peněz a zbytek je umělecká činnost.
Že píšete sám ta představení?
Některá představení píšu sám, někdy mi s tím pomáhá soubor, že improvizujeme nějakou scénu a já to pak sepíšu nebo přepíšu, nebo přeložím a adaptuju. Adaptoval jsem vlastně taky pana Moonstocka, trampoty pana Moonstocka a Škvoreckého basový saxofon. Pan Škvorecký nám na to dal své požehnání a říkal, je to úplně jiný, než bych si to byl kdy představil, ale líbilo se mu to.
Vy jste mluvil o tom, jak je vlastně těžké svým způsobem se prosadit, je to každodenní práce, granty. Co vám přináší pocit uspokojení?
Pocit uspokojení je v práci, po tom, co celý den jsem v kanceláři nebo před komputerem, tak konečně začnem spolu tvořit a mám fantastický soubor tvořivých lidí a když ty nápady srší. A druhá věc je samozřejmě ten potlesk, když přijdou lidi a když se jim to líbí.
Máte stálou scénu nebo jste vlastně takový kočovníci?
My jsme kočovníci, velice málo lidí, málo souborů v New Yorku má stálou scénu, protože ty ceny těch nemovitostí nás skutečně drtí. Jsme kmenovým souborem divadla La Mama, což je vlastně legendární soubor, který založila fantastická černoška Ellen Stewart, která už je teď 5 let po smrti. Když jsem za ní přišel, poprvé bylo vlastně s Golemem, tak řekli mi jiní lidé, volat jí a udělat si zkusku, to moc nefunguje. Ona ráno v 6 nebo v 7 zametá před divadlem, tak jí tam přepadnout. Tak jsem za ní šel, že jo, měl jsem sebou slohu různých tiskových materiálů a video a to ona všechno jako tak odmávla, to nechci. Chvíli jsme se bavili a pak řekla, no tak jo, tak si to tady udělej. A to byla fantastická ženská, ona byla La Mama Theatre, ona opravdu byla taková máma nás všech, přísná, občas nás sprdávala. A nakonec jsme se stali jedním z kmenových souborů a do dneška tam teda hrajeme, pak hrajeme Theatre for the New City. Obě ty divadla jsou tady v Lower East Side, což mimochodem bývala taky česká a slovenská čtvrť. Ale Češi se sebrali na konci 19. století a přestěhovali se na Upper East Side. A začali jsme hrát v kostele Jana Husa, kam se rádi ještě vracíme. Pak jsme hráli v Národní budově, což je taky v té bývalé české čtvrti. Ona to byla bouračka v podstatě, to byla zavřený. Jednou za měsíc tam byla schůze výborů a já jsem neměl moc spojení s tou českou komunitou, ale jedna výborná ženská, co byla v tom, Halina Břeňová, byla v tom výboru, říkala, proč tady nehrajete v té Národní budově? A já jsem říkal, ty to přece nás nenechají. A on říkala, jo, jo, jo. A zařídila nám to a tam to byly krásné roky. My jsme tu budovu měli úplně sami pro sebe. A když jsme třeba hráli tu Jenovéfu, tak on jí zavrhne manžel, vlastně jí poručí, aby ji popravili, ale oni ji nechají jít a ona žije v nevlídné pustině. My jsme začali to představení v přízemí a když potom on prohlédne, ve snu se mu ukáže nějaký duch a řekne mu, že to všechno bylo jako vymyšlený, tak tomu okamžitě uvěří a vydá se jí hledat. Tak on proskočil tím klasickým loutkovým proscéniem a vedl ty diváky nahoru do tanečního sálu, kde lítali holuby a opadaná omítka a všechno. A to byla ta nevlídná pustina. To bylo fantastické místo, kde to představení zakončit. Bylo to centrum české komunity samozřejmě. Mimochodem tam bývalo divadlo, tam oni to pronajímali ještě než se to stalo naprostou devastovanou budovou, tak to pronajímali velice známému divadlu Manhattan Theatre Club, kde mimochodem taky hrál Voskovec v jednom z jejich představení. Ne pro českou komunitu, ale v tomhletom americkém souboru, americkém divadle hrál tenkrát tam. Poté, co ten Man and Tear Club tam odešel, víceméně tam byly nějaké legální problémy, tak je vykopli. Poté už se to vůbec nikdy nepoužívalo až do té doby, kdy jsme to my, američtí Češi, prodali vám za dolar a zase za dolar si od vás pronajímáme třetí patro. Na 4x99 let, protože z nějakého důvodu se legálně nedá napsat, že to je navždy.
Ale Loutkové divadlo navždy bude. Co myslíte?
Loutkové divadlo navždy bude určitě. Zase znovu bych to řekl, ten kus dřeva, který stačí naznačit, že je živej, tak má úžasnou sílu v sobě.
Look like freedom, but it feels like death. It's something in between. I guess it's closing time. Yeah, misty sense our place got wrecked by the winds of change and the weeds of sex. And it looks like freedom, but it feels like death. It's something in between. I guess it's closing time. But there's nothing really happening, and the place is dead as heaven on a Saturday night. And my very close companion gets me falling, gets me laughing. She's 100, but she's wearing something tight. And I lift my glass to the awful truth, which you can't reveal to the ears of you, except to say it isn't worth a dime. The whole damn place goes crazy twice, and it's once for the devil and it's once for Christ. By the boss thrown like these dizzy heights, we're busted in the blinding lights of closing time. The whole damn place goes crazy twice, and it's once for the devil and it's once for Christ. But the boss thrown like these dizzy heights, we're busted in the blinding lights. It's a silent crowd, hungry kiss, it's